Դա կարևոր չէ, ասաց նա չոր։ Անցնենք գործին։ Եթե ես այստեղ որպես առևտրական պետք է իմ եզրակացությունը տամ, ապա ցավում եմ, որ պարտավոր եմ ասել հետևյալը. Սա ոչ միայն խորապես դժբախտ մարդու վիճակ է, այլ նաև վերին աստիճանի մեղավոր մարդու։ Հայր, թոթովեց պարոն Գրյունլիխը։ Ինձ այդպես դիմելը տհաճ է հնչում ականջիս, արագ և խստորեն կտրեց կոնսուլը։ Ձեր պահանջները պարոն Գրյունլիխին, շարունակեց նա կիսով չափ շորջվելով բանկիր կեսելմեյերին, հասնում են 60,000 մարկի, պարոն։ Չվճարված և դրամագլխին հավելվող տոկոսների հետ միասին 68,755 մարկ և 15 շիլինգ։ Դուրեկան տոնով պատասխանեց պարոն կեսելմեյերը։ Շատ լավ։ Եվ դուք ոչ մի պարագայում չէիք ցանկանա մի փոքրել համբերել։ Պարոն կեսելմեյերը պարզապես սկսեց ծիծաղել։ Նա քրքջում էր բերանը լայն բացառած, ցնցումներով, բայց առանց ծաղրական ելևէջի։ Այնպես բարեհոգաբար, ըստ որում կոնսուլի դեմքին այնպես նայելով, ասես նրան էլ էր հրավիրում իր հետ զվարճանալ։ Յոհան Բուդենբրոկի փոքրիկ փոս ընկած աչքերը մռայլվեցին։ Կոպերը հանկարծ կաս կարմիր դարձան։ Հետո կարմիրը հասավ մինչև այդ օսկրերը։ Նա իր հարցը տվել էր սոսկ ձևի համար, և շատ լավ էր հասկանում, որ ժամկետի երկարաձգումը պարտատերերից ընդամենը մի հոգու կողմից գրեթե ոչ մի էական փոփոխություն չի կարող մտցնել գործի մեջ։ Բայց այն ոչ է, որ այս մարդը իրեն թույլ է տալիս, ծայրաստիճան վիրավորեց ու շփոթեցրեց նրան։ Ձերքի կտրուկ շարժումով մի կողմ հրեց իր դիմաց սեղանին դրված թղթերը։ Մատիտը անսպասելիորեն նետեց սեղանին և ասաց. «Այսպիսով կուզենայի ձեզ տեղյակ պահել, որ ես մտադիր չեմ այսուհետև հետաքրքրվել սույն գործով»։ «Ահա», բացականչեց պարոն Կեսելմեյերը, ձերքերը թափահարելով օդում։ «Այդ արդեն հասկացանք, այդ արդեն խոսք է. Պարոն կոնսուլը պատրաստ է գործը կարգավորել ամենապարզ ձևով, առանց երկար բարակբանը խոսելու, թեթև ձեռքով»։ Յոհան Բուդենբրոկը նրան ուշադրության շարժանացրեց։ «Ես ձեզ չեմ կարող օգնել, բարեկամս», հանգիստ դարձավ նա պարոն Գրյունլիխին։ «Թողնենք դեպքերն իրենց սեփական ընթացքին. ես հնարավորություններ չեմ տեսնում ձեզ օգնելու. Հավաքեք ձեզ և սփոփանք ու մխիթարություն փնտրեք Աստծո մոտ. ես այս խոսակցությունն ավարտված եմ համարում»։ Պարոն Կեսելմեյերի դեմքը անսպասելիորեն լուրջ արտահայտություն ստացավ, արտասովոր տեսք հաղորդելով նրան։ Ապա խրախուսիչ շարժումով նա գլխով արեց պարոն Գրյունլիխին։ Սա նստել էր անշարժ և միայն սեղանի վրա դրված երկար ձեռքերն էր տրորում, այնքան ուժեղ, որ մատները ճարճատում էին։ «Հայր, պարոն կոնսուլ», ասաց նա տարտամ ձայնով, «դուք չեք, դուք իմ կործանումը, իմ թշվառությունը չեք կամենում. լսեցեք ինձ. խոսքն ընդամենը 120,000-ի մասին է. դուք կարող եք ինձ փրկել, դուք հարուստ մարդ եք. այդ գումարը ինչ կուզեք համարեք. համարեք վերջնական զիճագին, ձեր դստեր բաժինքը, տոկոսային փոխհատվություն. ես կաշխատեմ, դուք գիտեք, ես ձեր ներեց և աշխատող մարդ եմ»։ «Ես իմ վերջին խոսքն ասացի», պատասխանեց կոնսուլը։ «Թույլ տվեք, դուք չեք կարող օգնել», հարցրեց պարոն Կեսելմեյերը և քիթը կնճռոտելով պենսնեի ապակիների վերևից նայեց նրան։ «Եթե ինձ թույլատրվում է պարոն կոնսուլին խորհուրդ տալ, դա շատ հարմարառիթ կլիներ Յոհան Բուդենբրոկ առևտրական տան հզորությունը ապացուցելու համար»։ «Դուք ավելի խոհեմ վարված կլինեիք, պարոն, եթե իմ առևտրական տան հեղինակության մասին թույլ տայիք ինձ հոգալ. իմ վճարման կարողությունները ապացուցելու համար ես կարիք չունեմ իմ փողերը առաջին պատահած ջրափոսը նետել»։ «Իհարկե, իհարկե, ահա, ջրափոսը, վերին աստիճանի ծիծաղելի է»։ «Բայց պարոն կոնսուլը չի կարծում, որ իր պարոն Փեսայի վճարումների դադարեցումը ստվեր կգցի նաև իր վիճակի վրա, հա؟ ես կարող եմ միայն մի անգամ էլ ձեզ խորհուրդ տալ. ինձ թողնել գործարար աշխարում իմ համբավը հոգալ, ասաց կոնսուլը։ Պարոն Գրյունլիխը անօգնական նայեց իր բանկիրի դեմքին և նորից սկսեց.
«Հայր, ես աղաչում եմ ձեզ, մտածեք, թե ինչ եք անում. Եվ միթե խոսքը միայն իմ մասին է. Օ, ես,
թող ես կործանվեմ,
բայց ձեր դուստրը, իմ կինը, նա, որին ես այնքան սիրում եմ, որին ես ստացա այնքան համառ պայքարից հետո, և մեր երեխան, մեր երկուսի անմեղ երեխան, նա էլ կկործանվի. Ոչ, հայր, ես դա չեմ կարողանա տանել. Ես վերջ կտամ կյանքիս. Այո, ահա այս սեփական ձեռքերովս կյանքիս վերջ կտամ. Հավատացեք ինձ, և այն ժամ թող Աստված ազատի ձեզ մեղքից»։
Յոհան Բուդենբրոկը գունատված և ուժգին բաբախող սրտով թիկնել էր իր բազկաթոռին։ Ահա այս էլ երկրորդ անգամ ինքը թիրախն է դառնում այս մարդու զգացմունքներին, որոնց արտահայտումը իսկության կնիքն է կրում։ Եվ ինքը նորից ստիպված է, ինչպես այն ժամանակ, երբ իր դստեր Տրավեմյունդեից գրած նամակի մասին հայտնեց պարոն Գրյունլիխին, նույն սարսափելի սպառնալիքները լսել, և նորից նրան համակում է մոլեգին ակնածանքը իր սերնդի մարդկային զգացմունքների հանդեպ, որը մշտապես խստիվ հակասության մեջ է եղել իր առևտրականի զգոն և գործնական մտքի հետ։ Սակայն այս երկմտանքը մի վարկյանից ավել չտևեց։ 120,000 մարկ, կրկնեց նա մտքում, և ապա հանգիստ ու անհողդող դասաց. «Անտոնին իմ դուստրն է, ես կարող եմ թույլ չտալ, որ նա զուր տեղը տառապի»։
«Ինչ եք ուզում ասել»,
քարացած հարցրեց պարոն Գրյունլիխը։ «Դուք դա կիմանաք», պատասխանեց կոնսուլը։ «Այժմ ես ոչինչ չունեմ ավելացնելու»։ Այդ ասելով նա վեր կացավ, վճռականորեն մի կողմ հրեց բազկաթոռը և շարժվեց դեպի դուռը։ Պարոն Գրյունլիխը համրացած նստել էր, գլուխը բոլորովին կորցրած։ Միայն նրա շրթունքներն էին անընդհատ աջ ու ձախ շարժվում, առանց կարողանալու որևէ բառ արտաբերել։ Սակայն պարոն Կեսելմեյերի աշխուժությունը կոնսուլի այդ վերջնական և առարկություն չվերցնող շարժումից հետո ասես վերադարձել էր։ Այո, այն լիովին վերականգնվել էր, այն անցել էր բոլոր սահմանները և գրեթե վախեցնում էր։ Պենսնենցած ընկավ նրա քթից, որը խիստ վեր էր ցցվել երկու աչքերի արանքում, իսկ աննշան բերանը, որում երկու դեղնած և միայնակ ատամներն էին տնկվել, սպառնում էր պատառ-պատառ լինել։ Նրա փոքրիկ կարմրավուն ձեռքերը թափահարվում էին օդում, նրա աղվամազերը ծպծպում էին, նրա տեղաշարժվող և ծայրահեղ աշխուժությունից աղավաղված դեմքը ճերմակ, կարճ խուզած այդ ամորուսներով ծծմբասնդիկի գույներ ստացել։
«Ահա»,
այնպես ճչաց նա, որ ձայնը կտրվեց մեկից։
«Չափազանց, չափազանց ծիծաղելի է»։ «Բայց, պարոն կոնսուլ Բուդենբրոկ, ախր գոնե մի քիչ մտածեք, նախքան Փեսայիկի այսպիսի հիասքանչ, այսպիսի մի թանկարժեք նմուշ փոսը կգլորեք. այսպիսի ձեռներեցություն, այսպիսի գործնականություն հո երկրորդ անգամ Աստծո ստեղծած այս լայն աշխարում չես հանդիպի»։ «Ահ, դեռ 4 տարի առաջ, երբ դանակն արդեն մի անգամ մեր բկին էր դեմ առել, թոքը վզներիս էր գցված, մենք Բորսայում ոնց էինք ճչում օրիորդ Բուդենբրոկի հետ նշանադրության մասին, թեև ոչ մի նշանադրության մասին էլ իրականում դեռ խոսք չկար»։ «Հրաշալի է, դե հա, ինչ կարող եմ ասել»։ «Կեսելմեյեր»,
ճչաց պարոն Գրյունլիխը, ձեռքերով ջղաձիգ շարժումներ արեց, ասես ինչ-որ ուրվական էր ուզում իրենից ետվանել, և սլացավ սենյակի հանդիպակաց անկյունը, որտեղ էլ փուլ եկավ աթոռներից մեկին, դեմքը թաքցրեց ձեռքերի մեջ և այնքան խորունք կռացավ, որ նրա այդ ամորուսների ծայրերը քսվեցին ազդրերին։ Մի անգամ նա նույնիսկ ծնկները գլխից վեր բարձրացրեց։
«Ինչպե՞ս գլուխ բերեցինք դա»,
շարունակեց պարոն Կեսելմեյերը։
«Ինչպե՞ս մեզ հաջողվեց ձեր գցել ձեր աղջկան և 80,000 մարկ բաժինքը»։ «Օ, դա ինքն իրեն գլուխ եկավ»։ «Այդքան ձեռներեց և գործնական մարդու համար ինչ մի դժվար բան է դա գլուխ բերել։ Հարկավոր է միայն փրկարար հայրիկի առաջ հրաշալի, կարգին հաշվեգրքեր դնել, սքանչելի, մաքուր հաշվեգրքեր, որոնցում ամեն ինչ լավագույնս կարգավորված է։ Միայն թե նրանք ոչ մի կերպ չէին համընկնում դաժան իրականությանը։
Քանզի այդ դաժան իրականությունը պահանջում է, որ բաժինքի 3/4-ն արդեն մուրհակների մարման վրա դրվի։ Կոնսուլը կանգնել էր դռան մոտ մահուչապ գունատված, ձեռքը բռնակին։ Նրա թիկունքը սարսափից ու զզվանքից սառել էր։ Պատկերացնել, որ այս փոքրիկ, աղոտ լուսավորված սենյակում ինքը մենակ կանգնած է մի խաբե փասրիկայի և չարությունից մոլեգնած կապիկի դեմ։
«Պարոն, ես արհամարում եմ ձեր բառերը»։
Ինքն էլ չվստահելով իր խոսքերին արտասանեց նա։ «Ես արհամարում եմ ձեր չարամիտ զրպարտությունները, առավել ևս, որ դրանք նաև ինձ են վերաբերում։ Ինձ, որ իմ դստերը ամենևին էլ թեթևամտությամբ առաջնորդվելով չէ, որ դժբախտության մեջ եմ գցել. Տեղեկություններն իմ փեսայի մասին ես ստացել եմ հուսալի մարդկանցից. Մնացյալը Աստծո կամքն է եղել»։ Նա շուռ եկավ։ Նա այլևս ոչինչ չէր ուզում լսել։ Նա բաց արեց դուռը, բայց պարոն Կեսելմե երը նրա ետևից ճչաց.
«Ահա, տեղեկություններ, մասման և դիմից, ումից, բոքից, գուչտիկերից, Պետերսենից, ախր դրանք բոլորն էլ շահագրգռված էին, և այն էլ ինչպես էին շահագրգռված, ախր նրանք բոլորն էլ վերին աստիճանի գոհ էին, այդ ամուսնությամբ նրանք ավելի հուսալի վիճակի մեջ էին ընկնում»։
Կոնսուլը դուռն իր ետևից շրխկացրեց։